สนทนาธรรมเป็นธรรมเพื่อธรรมคำกล่าวตอนหนึ่งของท่านเกี่ยวกับการสนทนาธรรมภาคปฏิบัติของพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมควรมีแนวทางต่อไปนี้การสนทนาธรรมกันในทางภาคปฏิบัติผู้นั้นปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นมีความรู้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นความรู้ความเห็นอันเป็นผลเกิดแปลกๆต่างๆกันมามันเป็นคติเครื่องพยุงจิตใจซึ่งกันและกันอยู่มากก็เพราะท่านมุ่งเพื่อยึดคติจากธรรมของกันและกันจริงๆไม่มีทิฏฐิมนะเข้าแฝงเลยแม้ต่างคนต่างยังมีกิเลสด้วยกันท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏขึ้นจากจิตตภาวนาซึ่งตนบำเพ็ญมาและสงสัยก็ศึกษาไต่ถามกันเป็นระยะไปท่านที่เข้าใจก็อธิบายให้ฟังตามลำดับแห่งความสงสัยจนอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจการสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายในแม้ผู้มาเล่าและเรียนถามปัญหาจะมีพรรษาอ่อนกว่ากันอยู่มากแต่การเล่าและการไต่ถามนั้นแฝงอยู่ด้วยความอาถรรพ์มั่นใจในความรู้และปัญญาของตนไม่พรั่นพรึงวันไหวหรือประมาทกลัวท่านจะซักหรือทักท้วงแต่อย่างใดพูดไปและถามไปตามความรู้สึกของตนและยอมรับกันโดยทางเหตุผลของแต่ละฝ่ายถ้าตอนใดเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็ซักซ้อมกันอยู่ในจุดนั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วค่อยผ่านไปโดยไม่มีฝ่ายใดสงวนศักดิ์ศรีดีชั่วของตนอันเป็นลักษณะโลกแฝงธรรมให้นอกเหนือจากความหวังเข้าใจต่อกันต่างมีความสนใจเอื้อเฟื้อต่อธรรมของกันโดยสม่ำเสมอแต่ต้นจนอวสานแห่งปัญหาธรรมไม่แสดงความอิจฉาระอาใจไม่แสดงความดูถูกเหยียดหยามด้วยภูมิจิตภูมิธรรมของกันและกันต่างสนทนากันด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังความรู้และความอนุเคราะห์จากกันจริงๆการสนทนาธรรมภาคปฏิบัติของหลวงตานั้นท่านมีโอกาสพบปะพูดคุยกับครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญหลายองค์ในวาระต่างๆกันครูบาอาจารย์บางท่านมีพรรษามากกว่าบางท่านก็น้อยกว่าบางท่านเป็นลูกศิษย์บางท่านเป็นถึงครูบาอาจารย์ของหลวงตาสมัยเรียนปริยัติหรือแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ที่หลวงตาให้ความเคารพนับถือเสมอมาแม้จนทุกวันนี้ท่านก็ยังมีโอกาสเข้ากราบด้วยการเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนั้นเป็นที่ฉงนสนเท่แก่หมู่เพื่อนของท่านอยู่มากเพราะโดยปกติจะไม่มีพระเนนองค์ใดเข้ากราบสมเด็จแบบเดียวๆเช่นนี้นอกจากนี้แล้วการสนทนายังใช้เวลานานจนถึงกับทำให้บรรดาพระเนนต่างรู้สึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวสำหรับการสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆนั้นขอยกมาแสดงเพียงบางท่านดังนี้